Μιας και μιλάμε για κοινωνικούς εταίρους, για παραγωγικούς φορείς, να πάμε μια βόλτα λοιπόν στον ΣΕΒ, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, όπου είναι εκεί ο κύριος Γιώργος Ξηρογιάννης, είναι ο Διευθυντής Τομέα Βιομηχανίας, να μιλήσουμε για μια νέα πρωτοβουλία του ΣΕΒ που αφορά το Σύμφωνο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Κύριε Ξηρογιάννη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους.
Τα καταφέραμε σήμερα, ε.
Βεβαίως.
Έτσι. Λοιπόν, κύριε Ξηρογιάννη, να μας πείτε λίγο τι είναι αυτό το σύμφωνο, τι περιλαμβάνει αυτό το σύμφωνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντα λέμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε και θα πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά αυτής της οικονομίας και έχουν δεχτεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα μετά από όλη αυτή την βαθιά οικονομική ύφεση. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το σύμφωνο και ποιος είναι ο στόχος και ποιοι το έχουν καλωδεί, το έχουν καλωσορίσει και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Σωστά. Όπως είπατε, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την οικονομία, την συνοχή και τη θέση εργασίας. Στο συνέδριο οδηγός ανάπτυξης των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που έκανε ο ΣΕΒ την προηγούμενη εβδομάδα, αναδείξαμε την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών που διασφαλίζουν καλύτερα την επιβίωση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και προσφέρουν γρηγορότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ναι.
Στο συνέδριο βγήκε η ανάγκη ενός συμφώνου για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, που θα αλλάζει όμως λίγο τη λογική, δηλαδή θα μεταβαίνουμε από πολιτικές για το μικρό μέγεθος σε πολιτικές μεγένθησης. Έτσι λοιπόν, εμείς προτείνουμε.
Πώς γίνεται
ένα σύμφωνο,
αυτό από πολιτικές. Μικρομεσαίου μεγέθους σε μεγάλο μέγεθος.
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι το σύμφωνο έχει ένα κεντρικό στόχο, τη δημιουργία 8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων μέχρι το 2025. Είναι ένας στόχος απολύτως ρεαλιστικός, το οποίο θα έχει και πολύ ορατά αποτελέσματα. Δηλαδή περίπου 8 επιπλέον δις στο ΑΕΠ και 100.000...
8 επιπλέον δις στο ΑΕΠ της χώρας.
Της χώρας και 100.000 νέες δουλειές. Και σε μια περίοδο υψηλής ανεργίας αντιλαμβάνεστε αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Στόχος μας είναι να συγκλίνουμε με τις πρακτικές που εφαρμόζει η Ευρώπη, δηλαδή ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων δεν είναι από την Αθήνα στην Πάτρα, είναι μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε συγκλίνοντας με αυτές τις πρακτικές γινόμαστε και εμείς αποδοτικότεροι και πιο ανταγωνιστικοί, άρα με ορατά ωφέλη για την οικονομία.
Οι πρακτικές αυτές ποιες είναι?
Κοιτάξτε, αναγνωρίσαμε μέσα από το συνέδριο 7 διαδρομές μεγέθυνσης των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Περιλαμβάνουν εξαγωγές, καινοτομία, τεχνολογία, συνεργασίες, συμπράξεις, δεξιότητα, χρηματοδότηση. Επιτρέψτε μου να εστιάσω σε μία από αυτές, μιας που ο χρόνος είναι περιορισμένος, σε ένα καλύτερο ρυθμιστικό περιβάλλον χωρίς εμπόδια. Ξέρετε, σήμερα οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ως και εξαπλάσιο κόστος συμμόρφωσης με τους νόμους και τις ρυθμίσεις από ότι οι ανταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Αυτό κάπως πρέπει να το περιορίσουμε.
Ναι.
Θα σας μεταφέρω μερικά παραδείγματα που εφαρμόζουν άλλες χώρες Ευρώπης.
Βέβαια.
Που μπορούν να έρθουν και στην Ελλάδα με μηδενικό, ξαναλέω, μηδενικό δημοσιογραφικό.
Ναι, γιατί όπως λέω συχνά, δεν χρειάζεται εμείς να ανακαλύψουμε την Αμερική ούτε την Πυρίτιδα από την αρχή. Υπάρχουν πάρα πολλά ρυθμιστικά πλαίσια που λειτουργούν και τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ανετότατα στην Ελλάδα και εξίσου να λειτουργήσουν. Βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες και την ανθρωπογεωγραφία της χώρας. Ναι.
Σωστό. Οι προηγμένες, ας πούμε, δημόσιες διοικήσεις έχουν βάλει δικλείδες αυτοπεριορισμού των εμποδίων που θέτουν στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Αναφέρω 2-3 παραδείγματα. Όταν μια νέα ρύθμιση, ένας νέος νόμος εισάγει ένα εμπόδιο που κοστίζει, ας πούμε, 1 ευρώ στις επιχειρήσεις,
ναι,
η ίδια δημόσια διοίκηση υποχρεούται να αφαιρέσει ένα άλλο εμπόδιο αξίας 2 ευρώ. Έτσι ώστε δημιουργείται ένα συνεχώς μείωμενο ισοζύγιο εμποδίων. Και αυτό δημιουργεί μια τάση βελτίωσης της αγοράς και μίσους των εμποδίων προς επιχειρήσεις. Ένα δεύτερο παράδειγμα που έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία είναι όταν υπάρχει υποχρέωση ανάγκη για μια νέα ρύθμιση, η οποία όμως είναι δυσανάλογα μεγάλη για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις,
ναι,
τότε η δημόσια διοίκηση μπορεί είτε να τις εξαιρέσει, ειδικά τις πολύ μικρές, είτε να παρατείνει το χρόνο έναρξης, είτε να δώσει και μεταβατικές διατάξεις, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα και μια
ή ακόμα και αντικίνητρα.
Και
ή ακόμα και αντικίνητρα, έτσι δεν είναι, κύριε
Ξηρογιάννη? Ειδικά για τα αντικίνητρα, όταν έχουμε νομοθετήματα που επιβάλλουν νέους φόρους, νέες διαδικασίες, νέες ρυθμιστικές υποχρεώσεις, έχουμε δει σε πολλές χώρες της Ευρώπης η έναρξη ρύθμισης να είναι μόνο 1-2 ημερομηνίες το χρόνο, συγκεκριμένες, έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν όλο το χρόνο να προετοιμαστούν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές.
Μάλιστα.
Και θα έλεγα, ας πούμε, ακόμα και το ΕΣΠΑ ή τις λεγόμενες κρατικές ευρωπαϊκές συνισχύσεις,
ναι,
όπου σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δίδονται με κριτήριο τη μεγέθυνση, δηλαδή την ανάπτυξη, και όχι τις δαπάνες, όπως είναι στην Ελλάδα. Έτσι, για, βλέπουμε,
να το δούμε
λοιπόν,
λίγο αυτό, λίγο βεβαίως, πιο επιμελώς. Μας είπατε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη οι κρατικές ενισχύσεις δεν δίνονται, κρατικές ενισχύσεις ή τα όποια τέλος πάντων επιχορηγήσεις ή μέσω διαρθρωτικών ταμείων, ΕΣΠΑ κλπ. Δίνονται με βάση την μεγέθυνση της εταιρείας, δηλαδή με βάση τον αναπτυξιακό της ρυθμό.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορετική λογική.
Γιατί τώρα το να μεγεθύνεται, ναι, μια εταιρεία μικρομεσαία, κατά ψέματα κύριε Ξηρογιάννη, εδώ σε αυτό το περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα. Θα μου πείτε βεβαίως ότι αν δεν δώσεις όλα, δεν προηγηθούν όλα αυτά, δεν θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα, όλα αυτά για τα οποία συζητάμε. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι πόσο εύκολο είναι να δώσεις τέτοιου είδους επιχορήγηση με βάση τη μεγέθυνση της εταιρείας σε ένα οικονομικά επιβαρημένο περιβάλλον.
Καταρχάς, επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ αντιξιακή νόμη δίδονται έτσι καλλιώς ακόμα και σε περίοδους κρίσης.
Αυτό βέβαια, που ναι, είδαμε, με άλλο κριτήριο εννοώ, γι' αυτό το
σωστό
λέω. Ναι.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δει ότι όταν αυτά δρομολογούνται,
ναι,
για να αρθεί η στασιμότητα του μεγέθους ή της οικονομικής απόδοσης,
ναι,
και έχουμε μία μείωση τη στασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 5%,
ναι,
αυτό έχει μία μισή επίπτωση στο ΑΕΠ κατά 1%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέγεθος, τις πιο πολλές εισαγωγές, την πιο πολλή καινοτομία,
την εξωστρέφεια που λέγαμε παλαιότερα,
τα πιο πολλά νέα προϊόντα, και όχι απλώς δαπάνες, άσκοπες, χωρίς λόγο, χωρίς
αποτυπωτικό
αποτύπωμα, χωρίς νέες δουλειές. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί
ουσιαστικά. Άρα, να στηριζόμαστε περισσότερο στο μελλοντικό business plan μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι μια πρακτική που στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγήσει από το να προσπαθούν ενισχύσουν μια αποτυχία,
ναι,
να ενισχύσουν μια μεγέθυνση.
Μάλιστα.
Και το ξαναλέω, αυτός είναι ο ανταγωνισμός μας. Αυτό είναι το πεδίο λειτουργίας των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και με αυτούς πρέπει να ανταγωνιστούμε, άρα να τους μοιάσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε.
Να κάνουμε μία μικρή, να βάλουμε έναν μικρό αστερίσκο, κύριε Ξηρογιάννη, διότι οι ακροατές και οι ακροάτριές μας όταν ακούνε για μεγέθυνση εταιρείας, δεν εννοούμε ξαφνικά να στηρίζουμε την προσπάθεια μιας μικρομεσαίας επιχείρησης και να θέλουμε μέσα σε 1-2 χρόνια αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση να γίνει βιομηχανία. Δεν μιλάμε, ο όρος μεγέθυνση, δηλαδή θα ήθελα να τον να το κάνουμε πιο defined, να τον ορίσουμε δηλαδή.
Βεβαίως. Καταρχάς δεν είναι μόνο διάστατος, δεν είναι μόνο μέγεθος. Ξαναλέω, μπορεί να έχει περισσότερες εξαγωγές, περισσότερες συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις.
Να το πούμε αυτό. Ναι.
Περισσότερη γνώση, καλύτερες ιστορικές δεξιότητες, καλύτερη ιστορική οργάνωση. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά μεγέθυνσης ή καλύτερης απόδοσης, αν θέλετε. Αυτά λοιπόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάνουν μια μικρή, πολύ μικρή μεσαία επιχείρηση να θέλει συνεχώς να βελτιωθεί.
Μάλιστα.
Αυτό το DNA βελτίωσης, αν μπορώ να το πω απλά,
ναι, 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 ναι,
είναι ένα χαρακτηριστικό που στην Ευρώπη δίνει μεγαλύτερο βαθμό επιβίωσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Απολύτως κατανοητό. Έχει βρει Vico IOTA προς το παρόν αυτή η προσπάθεια?
Η αλήθεια είναι, το συζητήσαμε στο συνέδριο και παρουσία του απερχόμενου Υπουργού Οικονομίας.
Ναι.
Νομίζω θέλει τώρα και με τον νέο ασχηματισμό να το δούμε λίγο πιο ζεστά. Θεωρώ ότι οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι ένα πεδίο που όλες οι κυβερνήσεις έχουν να κερδίσουν γιατί θα δώσουν νέες θέσεις.
Και κυρίως η κοινωνία. Πέρα από τις κυβερνήσεις, νομίζω ότι η κοινωνία έχει να κερδίσει, κύριε Ξηρογιάννη.
Σωστό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ,
να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας.